Me loeme täna piiblist ühe salmi. Jutluse alustuseks on Mattuse evangeeliumist 24. peatükist 45. salm. Kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andma? Loetud lause lõpus on küsimärk, kes siis on selline? Kes on see ustav ja arukas sulane, kelle ülesandeks on majapidamises inimeste toidu eest hoolitseda? Kuna tegemist on tähendamissõna algusega, Jeesus rääkis selle tähendamissõna oma jüngritele, siis me võime aru saada, et see selgitab midagi. See selgitab vaimulike mõtteid, vaimuliku reaalsust. Ja tänasesse päeva tooduna ma võiksin selle küsimuse asetada nii. Kelle töö on koguduse töö? Kui Iisrael Egiptusest lahkus, siis anti ühele suguharule Leevi suguharule ülesanne hoolitseda pühade asjade eest. Leviidid valiti just eriliselt selle jaoks, et kanda kõrberännaku vältel pühi asju, eriti seaduse laegast, oma õlgadel. Nad muretsesid, et kõik asjad oleksid korras. Ja nad tegid seda kogu koguduse eest kanda pühasid asju oma õlgadel oli nende koguduse töö. Ülempreester oli keegi, kelle riietus sisaldas õlarüüd, mille õlatükkidel olid karneooli kivid, mille sisse oli uuristatud mõlemille poole siis kuus Iisraeli suguharu nime. Ja ka rinna esisel oli ülempreestril selline nimetati rinna kilp, mille sisse mille sees olid siis 12 vääriskivi ja iga kivi sisse oli siis uurendatud üks suguharu nimi, nii et kokku jällegi 12 suguharu. Seega kandis ülempreester sümboolselt Jumala rahvast nii oma õlgadel kui ka oma südames. Ülempreester oli koguduse vaimulik juht. Nii et juhtide töö on kanda kogudust nii õlgadel kui südames. Aga ikkagi, me räägime praegu Vanatestamendi aegadest, kus olid kogudus seatud teenima leviidid ja preestrid ja ülempreester. Aga Uuest Testamendist loeme, et Jeesus on ülempreester taevases pühamus. Sellest on palju kirjutatud kirjas heebrealastele. Ja kõik usklikud on preesterkond. Sellest kirjutab Peetrus, esimese Peetruse kiri, teine peatükk, salmid 9 ja 10. Ja Uuest Testamendist loeme ka seda, et vastavalt vajadusele seati kogudus teenima diakonid. Apostlite tegude raamatus 6. peatükis on sellest kirjutatud, kui ka vanemad. Tiitusele kirjutatakse, et tema kohustus oleks seada vanemad ametisse. Kogudusena me oleme üks organism. Paulus võrdleb seda ihuga, kus Kristus on pea. Esimese korintlastele 12. peatükis on sellest kirjutatud. Ja salmis 28 on öeldud nii. Ja Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostlid, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks, seejärel tulevad imeteod, seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks. Ja Uues Testamentis on tegelikult mitmes paigas kirjeldatud neid ameteid. Ja võib-olla ka mitte ameteid, aga teenimus tegevusi. Ja need nimekirjad erinevates kohtades on erinevad. Ei kattu. Nii siis me peame meeles pidama, et Jumalat ja tema antavaid ande ei saa piirata. Need ei saa lõplikuks lugeda. Pühal vaimul on vastavalt vajadustele anda piiramatul hulgal armuande, teenimisviise ja väeavaldusi. Nii nagu on kirjutatud esimeses kirjas korintlastele 12. peatükis 4. kuni 6. salmini. Armuandides on küll erinevusi, aga vaim on seesama ja teenimisviisides on erinevusi, aga issand on seesama ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. See on huvitav salm. Kõik on erinevad. Armuannid on erinevad teenimisviisid, on erinevad väeavaldused, aga kelle töö see on? Jumal on see, kes teeb kõike kõikides. Nii et me saame öelda, et see on Jumala töö. Aga pöördume tagasi algselt loetud teksti juurde Mattiuse evangeeliumist. Kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andma? Jah, Jumal on isand selles võrdumis. Aga ometi kõlab küsimus, kes siis? See on nagu töökuulutus, nagu üleskutse. Otsitakse ustavat ja arukat sulast. Ja on ka töökirjeldus, mille jaoks? Jumalal on tarvis neid, kes tema ihuliikmed selles maailmas toidavad, kes jagavad koguduses ja kogudusena toidust parajal ajal, kes jagavad eluleiba neile, kelle hing seda vajab. Nii et vastuseks küsimusele, kes siis on see sulane? On ka midagi siin, me loeme edasi. Mul on hea meel, kui teil on piiblit selle koha pealt lahti. See on Mattiuse evangeeliumi 24. peatükk. 45. salm oli siis küsimus. Kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andma? Ja 46. salm läheb edasi vastusega. Ja vastus on selline. Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Mõnes mõttes see on vastus, mõnes mõttes ei ole. Vastus ei ole küsimusele, kes see on, vaid see on pigem reklaam sellele kuulutusele või selline positiivne märkus selle töökohta. See on õndsaks kiitmine sellele, kes siis võtab seda tööd teha. Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. See on ühtlasi tõotus, et Jumala tööd tehes on õnn garanteeritud. See on lubadus, see on boonus sellele töötegijale. Ja lõpuks jääb veel kõlama tõotus igavesest tasust, mille puhul ei ole enam piire, kui palju seda on. Tõesti ma ütlen teile, et ta seab tema kogu oma vara üle. Nii et kuigi see tööpakkumine nii-öelda on vormistatud küsimusena, kes siis on? Kes siis on teie seas selline sulane? Siis asja tegelik mõte on tule tööle. Kui sul on vastavad iseloomu jooned ja Jumala kutsumine, siis tule hoolitsema koguduse eest. Tule hoolitsema nende eest, kes vajavad vaimulikku toitu ja seda ka väljaspool kogudust. Nüüd vajalike omadustena on siis välja toodud ustavus ja arukus. Ma lisaksin veel hoolivuse, sest see tööülesanne nagu nõuaks seda. Õigel ajal on vaja inimesi toita. Aga võtame siis kõigepealt ustavuse. Kellele peaks edukas sulane ustav olema? Eelkõige muidugi oma isandale, Jumalale. Selle sulase, ustava sulase tegevus toimub nendes piirides, mis Jumal on talle antnud. Sellel sulasele ei ole varjatud isiklikku agendat. Ta ei heida oma isandale varju, ei oma sõnadega tegudega. Ta on pühendunud oma isanda valdustes teenimisele ning ta ei otsi mingit kõrvaltegevust. Aga peale selle on hea ustav sulane ustav ka oma kaaslastele. Juba see, et ta jälgib oma ligimeste vajadusi ja täidab neid, see näitab tema lojaalsust neile. Ustavus ligimese suhtes väljendub ka selles, et ta ei räägi neist halba, ta ei avalda talle usaldatud saladusi. Kas sinul on selline omadus olla ustav? Kas sa märkad, millised vajadused on su vennal ja öel? Sellel inimesel, kes istub sinu kõrval võib-olla. Või hoopis inimesel, kes tuleb esimest korda siia kirikusse, kes võib-olla ei oska hommikul liikuda kuskile hingamispäeva kooli gruppi. Kas sa märkad seda vajadust? Või on sinust kõige kaugemas kirikunurgas keegi, kes vajab sinu naeratust ja tere kätt? Kas sa märkad neid, kes on hoopis puudu? kas sa tunned tegelikult neist puudust? Kas sa võtad kätte, et helistada usu kaaslasele, kes kirikus ei olnud, et öelda talle, et ilma temata on kirik tühi? Ja kas sa tunned, et tegelikult ongi see tühi, kui teda ei ole? Ja kas sa oled Jumalale ustav? Või on sul Jumala kõrval keegi või miski, kes on sulle Jumalaks, tema palge kõrval? Kes nõuab või mis nõuab teenimist ja tähelepanu? Ja Jumala teenimine, suure tähega Jumala teenimine, muutub teise järguliseks. Mõtleme sellele. Kas minul on selline omadus nagu ustavus? Kuidas aga hinnata arukust? See omadus ka vajalik. Jeesus räägib selle loo sulasest räägib ta selle illustreerimiseks, et on vajadus valvata. Sest inimese poja tulemine on ootamatu ja me peaksime olema igal hetkel valmis. Ja just varasemalt enne seda lugu on kirjeldatud Noa päevi, kui inimesed ei taibanud seda, et veeuputus on tulemas. Enne kui veeuputus tuli ja võttis nad kõik ära. Mis on arukus? Taibata, missuguses olukorras me oleme. Ja selleks, et selgitada arukuse ja rumaluse vahet, rääkis Jeesus kohe järgnevalt sellele tähendamissõnale, millest meie täna oleme arutluseks ühe salmi võtnud, rääkis Jeesus loo 10 pruutneitsist. Need neitsid hoidsid pimedas olles õlilampe põlemas oodates peigmeest. 5 neist olid rumalad ja 5 olid arukad, nii ütles Jeesus. Rumalad, mis oli nende vahe? Rumalad võtsid küll lambid, aga õli tagavaraks ei võtnud. Aga arukad võtsid ka tagavara. Neil oli õli anumatega kaasas. Tolleaegsete kuulajate jaoks oli õli ja õli lambid templi teenistuses püha vaimusümbol. Ka prohvetid rääkisid sellest, näiteks prohvet Sakaria. Püha vaim kui õli. Ja psalmist ütleb, sinu sõna on mu jalale lambiks. Psalm 119:105. Arukus on elu vaimus. Üksi kirja tähest ei piisagi. Seda kirjutab ka Paulus kirjas roomlastele 7. Peatükis ja 6. Salmis. Kas sina oled arukas? Kas sina oled oma meeled avanud püha vaimu juhtimisele? Kas püha vaim on see, kes avab sulle Jumala sõna, nii et su pilk on Jumala sõna lugedes avar? Kas sa võtad aega palveks ja Jumala hääle kuulamiseks oma elus, et õppida elatma püha vaimu ja tema juhtimisega? Nii et kui tulevad kriitilised hetked, siis on sul see püha vaimu juhatav ja elustav tagavara olemas. Mõtleme ka selle omaduse peale. Aga see tähendamissõna ei lõpe siin kohal. Jeesus toob välja ka halva sulase omadused, nagu vastandi sellene, missugune ei tohiks üks sulane olla. Ma loen edasi 48. salmist. Aga kui see sulane oleks halb ja ütleks endamisi, mu isand viibib ning hakkaks peksma oma kaassulaseid, sööma ja jooma koos purjutajatega. Need on siis need halvad omadused, mida ei tohiks ühel Jumala sulasel olla. Kõigepealt paistab siit välja silmakirjalikus. Ta tunnistab ennast Jumala sulaseks. Aga ta mõtleb oma südames, et tegelikult ma võin talitada nii, nagu mina tahan. Ta lubab endale mängida mõttega, et Jumal ei ole tegelikult lähedal. Ja tema tulek ei ole lähedal. Ning vahepeal saab ta tegutseda isekalt. See sulane, see halb sulane, tunneb ennast mitte teiste teenijana, vaid teiste üle valitsejana, isegi sel määral, et ta annab voli endale voli teistele haiget teha. Ja ta valib purjutajate seltskonna. Miks? Raske öelda. Miks valitakse mingi seltskond? Küllab sellepärast, et tuntakse ennast seal hästi või siis vahemalt paremini kui kuskil mujal. Võib-olla see sulane tunneb, et Jumala töö on raske ja väsitav ja ta tahab ennast lõdvestada, lõõgastada kuskil mujal. Jeesus jätkab. Salmid 50 ja 51. Siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota, ja tunnil, mida ta ei tea, ning raiub ta pooleks ja annab talle sama koha silmakirjatsejatega. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Oho, mida Jeesus nüüd ütles? Raiub ta pooleks. Mis sõnad need siis on? Pooleks raiumine on ikka väga julm surm. Ja on tajutav, et Jeesus ei hoia ennast tagasi, et rasvaselt alla kriipsutada, kui väga ta vihkab seda, kui keegi kasutab oma vastutusrikast positsiooni kellegi allasurumiseks, kellelegi vale eeskuju andmiseks, kellelegi Jumalast vale pildi maalimiseks. Umbes sama hullusti ütleb Jeesus Mattiuse 18. peatükis 6. salmis. Aga kes iganes on püüniseks kellele tahes neist pisikestest, minusse uskujatest, sellele oleks parem, et talle veski kivi kaela riputataks ja ta uputataks mere sügavusse. Olla näiliselt Jumala töö eesliinil, kandes kandes vastutuskoormat ja samal ajal mängida võimumänge ja salaja riisuda paremaid palu maailma laualt. Ma panen selle paremaid palu jutu märkidesse küll, aga vahel see tundub inimestele nii. See on väga tõsine asi. Sellist asja Jeesus vihkab. Seda on näha tema sõnavalikust. Kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andma? Kommentaarides on väidetud, et see tähendamissõna on eelkõige koguduse juhtide kohta. Aga kuigi see nii on, et ta eelkõige on koguduse juhtide kohta, siis meil iga ühel on oma osa Jumala poolt antud kutsumuses kuningliku preesterkonnana. Olgem siis ustavad, olgem siis arukad, täitkem oma osa kohuse tundlikult ja armastavalt. See töö on see, millel on tootus, et siis sa saavutad õnne. Siis sa oled õnnis, see töö pakub tõelist õnne. See töö pakub tõelist rahuldust, nii selles kui ka tulevases elus. Aamen.